Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang hakbang na lang ang Argentina at Spain sa pinaka-aasam na World Cup title matapos maselyuhan ang kanilang pwesto sa final. Sa Buenos Aires at Madrid, ibinahagi ng mga tagahanga ang saya, kaba at emosyon sa likod ng kanilang makasaysayang tagumpay. Ako si Martin Tuanyo at ito ang Day 36 ng FIFA World Cup 2026. Sa isang dramatikong paraan, nakuha ng Argentina ang kanilang pwesto sa final. Sa 62 minuto na ipasok ni Lautaro Martinez ang winning goal sa pamamagitan ng header na nagbigay sa Albiceleste ng 2-1 na panalo laban sa England. Agad na nagsaya ang buong Buenos Aires. Naglabasa ng libo-libong tagahanga sa mga lansangan, suot ang kulay asul at puti ng Argentina. Isa sa kanila si Ezequiel Estremez na nakisaya kasama ang milyong-milyong kapwa taga-suporta.
Yeah, it was difficult to enjoy the game because it was very tense. Some of my friends have a high blood pressure and they were all red, you know, their faces were red. For any Argentinian, it's very emotional. Every time we play with England, celebration was so crazy. Everybody went out of their houses and into the streets. So all the streets were full of people and Argentinian jerseys, Argentinian flags. It was crazy in a peaceful way, in a, you know, celebration. Similar to the victory, you know, 4 years ago when we won the World Cup. We're so happy that we're in the final.
Para sa Argentina, higit pa sa isang football match ang laban kontra England. 4 na dekada matapos ang anino ng Falklands War at ang tanyag na 2-1 na panalo ng Argentina laban sa England sa World Cup noong 1986, natampok ang hand of God at goal of the century ni Diego Maradona na ulit muli ang parehong scoreline na 2-1. Hindi rin nagpahuli sa selebrasyon ang Madrid. Tinalo ng Spain ang France sa score na 2-0 sa kanilang 2nd World Cup semifinal appearance at pinatunayan ang kanilang lakas laban sa isa sa mga pinakamahuhusay na koponan sa torneo. Libo-libong tagahanga na nakasuot ng pula at dilaw ang nagtipon sa Plaza Colon upang magdiwang. Isa sa kanila si Berta Munoz na hindi maitago ang kanyang saya sa makasaysayang gabi.
The experience was unforgettable. I could feel the excitement around the streets. So, thousands of people dressed in red, waving Spanish flags, singing long before kickoff. And when Spain scored, the whole square just exploded. And suddenly, I was just jumping. And as you can imagine, after the final whistle, nobody wanted to go home. The streets were full of people celebrating, dancing, taking pictures to capture the night. And now, there is only one thing everyone is talking about, the final. We are all dreaming of reliving that feeling of Spain winning again like happened in South Africa 2020.
Noong Huwebes, nagsagawa ng maagang training session ng Spain sa New Jersey. Hindi muna nagsanay sina Pedro Porro at Lamin Yamal dahil sa minor injuries. Ngunit inaasahang magiging handa sila para sa final. Inaasahan namang dumating ang Argentina sa New York mamayang gabi. Sa huling 2 ng World Cup, maghaharap ang England at France sa third place playoff sa linggo, 19 Hulyo, alas 7 ng umaga, Australian Eastern Standard Time. Samantala, magtatapat ang Argentina at Spain sa World Cup final sa Lunes, 20 Hulyo, alas 5 ng umaga, Australian Eastern Standard Time. Mapapanood ng live ang parehong laban sa SBS at SBS On Demand. Napakinggan ninyo ang World Cup Daily Update para sa Day 39 ng torneo. Ako si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 live at libre sa SBS at SBS On Demand.
i-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.